Kaneljas.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Saksan vaalit päättyivät Angela Merkelin ja kristillisdemokraattien isoon jytkyyn. Mitä tämä tarkoittaa Saksan ja koko Euroopan tulevaisuudelle, sitä pohdimme ajantasan alkupuolella. Kauhajoen koulusurmista on tänään tasan 5 vuotta. Kuulemme, miten mukana olleet ovat traagisista tapahtumista selviytyneet ja minkälainen prosessi selviytymiseen tarvitaan. Termi levottomat jalat on varmaan monen mielestä jotenkin huvittava. Iso osa suomalaisista kärsii kuitenkin oireyhtymästä, jonka nimi on juuri levottomat jalat. Oireyhtymän vaikutukset arkeen ja yöuniin eivät ole erityisen huvittavia. Ja lähetyksen loppupuolella painumme myös tietokonemuistojen syövereihin. Aluksi kuitenkin hetki terrorismista. Ajantasan studiossa on Haki Laine. Hyvää iltapäivää. Kuten uutisistakin äsken kuultiin, suojelupoliisi on selvitellyt tietoa, jonka mukaan Kenian Nairobin tavarataloiskussa olisi mukana suomalaismies. Somalialaisen islamistijärjestö Al-Shababin iskussa on kuollut lähes 70 ihmistä ja noin 200 on loukkaantunut. Iskun tekijöillä on tavaratalon asiakkaita edelleen panttivankeina ja Al-Shabab-järjestö on uhannut, että asemiehet tappavat panttivangit, jos Kenian armeija yrittää käyttää voimaa tilanteen purkamiseen. Mikroblogipalvelu Twitterin mukaan iskussa olisi mukana Helsingissä asuva 23-vuotias mies. Puhelimessa on nyt ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista. Hyvää iltapäivää.
No, hyvää iltapäivää.
Sanoitte tuossa uutisissa äsken, että asiasta ei ole saatu riittävää varmuutta. Kuinka vaikea tällaisen asian varmistaminen ylipäätään on, että siellä olisi Suomessa asuva mies ollut mukana?
No, tässä nyt varsinkin on haasteena se, että meillä on lähtökohtaisesti ollut yksi lähde, jonka perusteella tällaista on esitetty, ja sen lähteen luottaminen siihen lähteeseen, luottamus siihen lähteeseen on yksi tekijä, ja nyt varsinkin kun ihan viimeisen tiedon mukaan toinen lähde väittää täsmälleen päinvastaista tässä asiassa, niin meillä toki on otettava nämä huomioon, mutta se, että kaksi eri lähdettä väittää päinvastaista, niin ei vähennä meidän haluamme selvittää tätä asiaa, että selvitämme sitä parhaillaan ja selvitys jatkuu niin pitkään, kunnes meillä tosiaan on riittävä varmuus siihen, että meillä voidaan kantaa tähän asiaan muodostaa.
Mikä on todennäköisyys sille, että asia selviää?
No, se riippuu tämän tapauksen loppuratkaisusta tietysti, että missä määrin on mahdollista päästä sitten lopullisesti tarkastamaan se, että ketkä siellä ovat toimineet. Ja en osaa nyt ottaa kantaa siihen, että minkälainen todennäköisyys on sitten minkäkinlaisella loppuratkaisulla. Että se vähän riippuu nyt siellä, mitä siellä Keniassa tapahtuu.
Sisäministeri Päivi Räsänen sanoi tänään Yle Uutisille, että Suomi-yhteys Nairobissa ei tulisi yllätyksenä. Jos tämä tieto pitäisi paikkaansa, niin mitä se käytännössä merkitsisi? Olisiko siinä mitään uutta?
No, suojelupoliisi on muutaman vuoden ajan tässä raportoinut sellaisesta ilmiöstä, että Suomesta matkustetaan tuonne kriisialueelle, konfliktialueelle tai niiden lähistölle, ja pyrkimyksenä näillä matkalaisilla on osallistua jonkinlaiseen väkivaltaiseen toimintaan. Eli siinä mielessä mahdollisuus siihen, että tällainen tapahtuma, suomalaisen osallistuminen väkivaltaiseen toimintaan, niin on meillä ollut mielessä ja siitä on raportoitu. Eli siinä mielessä tämä ei olisi yllätys suomalaisille viranomaisille, mutta kuitenkin varsin epätoivottava kehitys totta kai.
Euroopan unionin siviilitiedustelujohtaja Ilkka Salmisa arvioi tässä äskettäin, että Suomessa on ainakin 10 henkilöä, joilla on yhteyksiä terroristijärjestöihin, ja EU:n alueella tällaisia on satoja. Onko näitä yhteyksiä juuri tähän Al-Shabaab-järjestöön, ja jos on, niin minkälaisista yhteyksistä tässä nyt puhutaan?
Joo, olemme arvioineet, että tällä hetkellä Suomessa kaiken kaikkiaan on jopa 3-numeroinen luku sellaisia henkilöitä, joilla on erilaisia yhteyksiä väkivaltaisiin ryhmiin eri puolilla maailmaa. Ja Al-Shabaab valitettavasti toki kuuluu näihin ryhmiin, joihin näitä yhteyksiä on.
Yhteyksiä, puhutaanko rahoittamisesta vai onko myöskin tekojen suunnittelussa ja toteutuksessa?
No nyt puhutaan ihan erilaisista yhteyksistä, eikä sen tarkemmin erittelemättä. Suomesta ei meidän tietojen mukaan ole varsinaisesti terroritekoihin osallistuttu, mutta erilaisia yhteyksiä niihin ryhmiin ja toimijoihin, joille tällainen terroriteko tai väkivaltainen toiminta ei ole poissuljettua, niin yhteydenpitoa, yhteyksiä, näitä on havaittu.
Yle Uutisten mukaan Suomessa on nyt menossa syyttäjälle useita tapauksia, joissa olisi kyseessä terrorismirikos. Ensimmäistä kertaa siis Suomessa tällaisesta puhutaan. Minkälaisia rangaistuksia tällaisesta voisi tulla?
No nyt en ota tähän asiaan valitettavasti kantaa. Tämä tutkinta on yhteistyössä hoidettu keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin kanssa ja siitä asiasta sitten tiedottaa tutkinnanjohtaja. Me emme tästä olemme sopineet sen KRP:n kanssa sen tiedottamislinjan sillä tavalla, että me taustatamme tätä ilmiötä, Al-Shabaabia ja terrorismia, ja he sitten tutkinnasta vastaavina tiedottavat tästä jutusta ja arvioivat sitten sen jutun kehittymistä.
Sen verran vielä Tuomas Portaankorva pakolaisista, kun tämä Syyrian tilanteen myötä pakolaisistakin on puhuttu jo tänne pakolaisten ottamisesta. Kuinka tarkkaan Supo seuloo Suomeen muuttajat ja esimerkiksi tänne otettavat pakolaiset juuri terrorismin näkökulmasta ajatellen?
No suojelupoliisi on yhtenä viranomaisena antamassa lausuntoja erilaisissa maahantulolupa-asioissa ja pakolaisasiat mukaan lukien. Ja sen tiedon valossa ja materiaalin valossa, joka meillä on aina käytettävissä silloin, kun meiltä lausuntoja pyydetään, niin teemme toki parhaamme myöskin terrorismin näkökulman huomioon ottamisessa. Eli otamme kyllä huomioon sen ja teemme omat arviomme sitten niistä tapauksista, joista lausunnon annamme.
Kiitoksia haastattelusta ylitarkastaja Tuomas Portaankorva suojelupoliisista.
Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 10:40. Siirrytään Saksaan. Saksan eiliset liittopäivävaalit tekivät Angela Merkelistä Saksan ehdottoman johtajan. Merkelin puolue Kristillisdemokraatit oli jopa yksinään lähellä päästä enemmistöasemaan. Tämä ei sentään aivan toteutunut, silti saksalaisten mielipidejohtajastaan tuli varsin selväksi. Berliinissä Saksan vaalien kimpussa on ahkeroinut ulkomaan toimittajamme Tom Kankkonen. Hyvää iltapäivää Berliiniin.
Hyvää iltapäivää sinne Helsinkiin.
Mitäs päivän aikana on uutta puhuttu vaalituloksesta vai onko puhuttu mitään tuon aamun jälkeen? Onko esimerkiksi hallitusspekulaatioissa edetty johonkin suuntaan?
Hallitusspekulaatioita on runsaasti tarjolla ja niistä kyllä lähinnä vastaavat toimittajat, mutta kyllähän tässä pohdiskellaan, että miten tästä päästään eteenpäin. Että tässähän kävi sillä tavalla vähän hassusti, että todella kristillisdemokraatit saivat aivan erinomaisen vaalituloksen ja Angela Merkelistäkin on sanottu, että hän on noussut sinne suurten kanslereiden joukkoon ja onkohan siellä sitten Konrad Adenauer ja Helmut Kohl, mutta siinä samassa rytäkässä sitten hallituskumppani eli tämä pieni liberaalipuolue, Vapaat demokraatit, putosi sieltä liittopäiviltä ja hups kuinka ollakaan ei sitten enemmistöä ollutkaan. Ja siitä syystä on pakko jonkinlainen koalitio saada aikaiseksi, mutta on kyllä arveltu, että siinä saattaa kestää aika paljon, koska siellä on sitten mahdollisina kumppaneina sitten puolueita, jotka ovat hyvin pettyneitä vaalitulokseen, niin ei heti avaudu, että miksi heidän kannattaisi mennä mukaan hallitukseen, vaan olisi pikempikin parempi pysyä oppostiossa, että aikamoista akrobatiaa tässä varmaan sitten tarvitaan ennen kuin saadaan hallitus kokoon.
Niin tässä vaalituloksessa varmaan ainakin se, että tuo liberaali tosiaan putosi äänikynnyksen alapuolelle, on aika historiallista.
Se on historiallista, siis tässä on todettu, että puolue on ollut siellä liittopäivillä tämän Länsi-Saksan, siis silloisen Länsi-Saksan ensimmäisestä vaaleista vuodesta 1949, joka nyt lähinnä voi olla se vertailuaineisto, että on se tietysti aikamoinen paukku. Ja siitä on sanottu, että se on sellainen puolue, joka on aina säännöllisesti tehnyt kuolemaa, mutta eipä hän ole vain kuollut, mutta nyt on kyllä ainakin tehohoitovaiheessa, että kovin kehnolta näyttää, että siellä on ilmeisesti aikamoinen rytäkkä siellä puolueen sisällä, että siellä puolueen johtaja ilmeisesti valmistelee sitten eroa ja jonkinlaista ryhdistäytymistä yritetään, mutta aika hankalalta se näyttää.
Mainitsit jo nimiä Adenauer ja Kohl Angela Merkelin yhteydessä. Miten ja miksi Angela Merkelistä on tullut tällainen äitihahmo saksalaisille? Miten hän on sen tehnyt?
Hän on sen tehnyt olemalla ilmeisesti aika lailla oma itsensä, ainakin niin tämmöiset imagotutkijat sanovat, että hän ei pahemmin teeskentele ja se on varmasti totta, että hän ei vaikuta kovin mitenkään kovin mahtipontiselta poliitikolta. Hänellähän on paljon valtaa, mutta jotenkin tuo olemus on vähän semmoinen erilainen, että hän on siinä mielessä ehkä vähän erilainen saksalainen poliitikko. Ja tätä tietysti kristillisdemokraatit ovat pönkittäneet, että Angela Merkel oli kristillisdemokraattien kampanjan pääveturi, ja vähän on irvailtu, että siitäkin puolueesta tuli vähän tällainen Angela Merkelin kannatusyhdistys, että ei paljon muuta sitten sisältöä vaalikampanjassa ollutkaan. Ja tällähän on vähän päivitelty tätä vaalimainontaa. Esimerkiksi tuolla päärautatieaseman viereisessä rakennuksen seinässä on Angela Merkelin kädet. Ja se, jotkut ovat miettineet, että sopiiko nyt tällainen oikeastaan Saksaan, että vähän henkilökulttia, mutta tietysti tänään henkilökulttia sitten on ollut lehtien etusivut täynnä, että paljon on valtaa, mutta jotenkin Merkel on käyttäytynyt tavalla, joka on miellyttänyt saksalaisia, ja häntä pidetään uskottavana ja ihan kyvykkäänä poliitikkona kyllä.
Niin, tarkoittaako tämä suuri vaalivoitto nyt sitä, että EU-politiikka on saanut ikään kuin saksalaisten lopullisen siunauksen, tämä talouspolitiikan hoito nimenomaan? Kyllähän siellä kuitenkin pieni EU-kriittisten rintama nousi myöskin tässä vaalissa.
Se on vähän tämmöinen kaksijakoinen viesti, että tietysti tämä vaalivoitto on merkittävä, mutta sitten kyllä Merkel ja muut hallituspoliitikot joutuvat vähän vilkuilemaan selkänsä taakse, vaikka tuo vaihtoehto Saksalle, Alternative for Deutschland-puolue, ei päässyt liittopäiville, niin se pääsi hyvin lähellä tätä 5% äänikynnystä. Sitten vielä ensi vuonna on nuo eurovaalit, jossa ihmiset usein äänestävät vähän eri tavalla kuin kansallisissa vaaleissa, niin se ei nyt ihan aivan yksiselitteistä ole. Tällainen yleinen arvio on, että Saksan nykylinen jatkuu, että mitään suurta anteliaisuutta ei ole luvassa, mutta toki tällaista solidaarisuutta ja kriisimaita tuetaan lainapaketeilla, mutta sitten vaaditaan myös vastinetta, että hanat niin sanotusti eivät aukene täällä Berliinissä, se on aika selvä.
Se jää nähtäväksi, mitä siinä sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Tom Kankkonen, kiitoksia sinne Berliiniin ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Ja jatketaan vielä tovi Saksan vaalien analysointia, Saksan vaalitulosta, niin kuin kaikkia muitakin aiheita tietysti voi tuolla Radio Suomen ikkunassa käydä kommentoimassa, eli yle.fi/radiosuomi, ja sieltä kuuntele lähetystä, siitä eteen aukeaa ikkuna, jossa voitte sitten keskustelua käydä, vaikkapa kuuntelijat keskenään näistä aiheista, tai itse asiassa mistä aiheista vaan, kun siltä tuntuu, mutta tosiaan Saksan vaalien analysointia vielä tovin verran. Seuraavassa näkemyksensä vaalituloksesta kertoo yliopiston lehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta. Häntä haastattelee Päivi Neitiniemi.
Tämä on supertulos, totesi liittokansleri Angela Merkel vaalivoitosta. Mitä ajatuksia tämä historiallinen voitto teissä herättää?
No kyllähän tämä siinä mielessä supervoitto oli, että jos ajatellaan, että hän pääsi näinkin lähelle tätä ehdotonta enemmistöä tänne niin kuin 5 paikan päähän, niin ihan jo Saksan niin kuin puoluehistoriassa toisen maailmansodan jälkeen, niin tämän tyyppinen tulos on ollut äärimmäisen harvinainen. Viimeksi vuonna 1957 Konrad Adenauer saavutti tämmöisen ehdottoman enemmistön, se on ollut ainoa kerta. Ja siinä mielessä niin kuin tämä CDU-CSU-tulos on kyllä historiassa tarkastelussakin äärimmäisen kova juttu Saksan politiikassa. Toinen on tietysti tämä liberaalien, mikä tässä toimittaja Kankkonenkin nosti esille, niin liberaalien putoaminen parlamentista, ja se ei voi olla vaikuttamatta sitten puoluekentän jatkokehitykseen, koska tässä on oikeastaan koko yhdistymisen jälkeinen aika liikuttu pikemminkin enemmän kohti monipuoluejärjestelmää, on ollut 5 puoluetta parlamentissa. Nyt yksi tämmöinen hyvin pitkäaikainen koko nyky-Saksan historian ajan parlamentissa ollut puolue putoaa sieltä, ja heidän mukana sitten tällainen liberaalinen talousajattelu ja sen puolustaminen. Et se on mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa sitten jatkossa Saksan politiikan kehitykseen.
Mikä on oma arvionne?
No FDP:n tulee niin kuin hyvin vaikea nousta tästä ainakaan niin kuin kovin nopeasti, että heidän täytyy niin kuin nyt positioida itsensä tulevien 4 vuoden aikana siten, että seuraavissa liittopäivävaaleissa heillä olisi edes mahdollisuudet nousta uudestaan parlamenttiin. Osavaltiovaalit näissä väleissä sitten tulee jonkin verran, mutta niitäkään ei ole kovin paljon tulossa. Mutta heillä tulee olemaan hyvin niin kuin vaikeita, ja mä luulen, että puolueen sisällä tullaan käymään äärimmäisen kova jälkipyykki, ja siellä tulee henkilöitä vaihtumaan. ja liberaalit yrittää tämmöistä uutta nousua. Et vaikka tätä on niin kuin monta kertaa povattu, niin siihen ei oikeastaan vieläkään kukaan uskon, ja nyt se on sitten tapahtunut, ja nyt puolueen täytyy nimenomaan niin kuin positioida itsensä uudestaan lähteä miettimään, että miten he sijoittuvat tänne kenttään jatkossa.
Angela Merkel valittiin siis kolmannelle kaudelle ja hän on virkajältään Euroopan vanhin valtion päämies. Tässä on varmaan vielä paikallaan kerrata, mihin Merkelin näin valtava suosio perustuu?
No itse näkisin, että hänen luomansa tämmöinen turvallinen, joidenkin arvioitsijoiden mielestä jopa puuduttavan turvallinen poliittinen ympäristö, jonka hän on luonut. Ja hän on tämmöinen äitihahmo, niin kuin saksalaiset sanoo, ja hän on ollut sellainen, joka niin kuin, on tehnyt työnsä ilman skandaaleja, pitänyt kiinni tästä linjasta, vaikka sitä on kovasti kritisoitu. Ja monille saksalaisista hän todennäköisesti edustaa sellaista jatkuvuutta ja vakautta, jonka puolesta saksalaiset nyt sitten ottivat kantaa. Mutta siinä on kuitenkin se, että sen toinen puoli on ollut tämmöinen tietty passiivisuus ja toimimattomuus ja tietyn tyyppinen semmoinen haluttomuus johtaa. Niin se todennäköisesti kyllä on se asia, johon täytyy nyt sitten jatkossa hänen puuttua aktiivisemmin.
The Economist-lehti on kutsunut Merkelia poliittisesti maailman lahjakkaimmaksi demokraatiksi ja jo viittasittekin, että häntä on verrattu muun muassa Saksan liittotasavallan ensimmäiseen liittokansleriin. Millaisen paikan hän on tähän mennessä näillä suorituksilla historiassa lunastanut?
No varmasti hänen suurin ansionsa on ollut tämä euroalueen kriisin hallinnointi sillä tavoin, että se on nyt ainakin jollakin tavoin saatu hallinta. Ratkaistuhan sitä vielä ei ole, että se on tässä tulevien kuukausien isoin työsarka noin eurooppapoliittisesti. Mutta muuten niin kyllä näkisin, että hän on aika kuitenkin vaatimattomalla ansioltaan, että hänellä ei ole tällaisia isoja, saatetaan Adenauerilla oli länsi-integraatio, sodan jälkeisen Saksan integrointi kiinteästi osaksi läntistä yhteisöä, Helmut Kohlilla Saksojen yhdistyminen, mutta tämmöisiä isoja spektaakkeleita Angela Merkelin kohdalla ei ole. Sen sijaan se on enemmän ollut tämmöinen pragmaattinen politiikka, jossa asiat on hoidettu ilman suuria hälinöitä. Hän on tavallaan luotsannut Saksan taloudellisesti kohtuullisen hyvin tämän kriisin läpi. Ja se on varmasti tällä hetkellä se isoin ansio, mikä myöskin selittää tätä vaalitulosta.
Vaalien alla mielenkiinnolla ja myös tietysti vaalipäivänäkin mielenkiinnolla seurattiin tätä AfD:tä, eli protestipuolue Alternative für Deutschlandia. Se jäi nyt niukasti tuon 5% äänikynnyksen alle. Tuleeko tällä puolueella olemaan painoarvoa tulevaisuudessa politiikan teossa?
No se tietysti riippuu siitä, miten tämä euroalueen kehitys tulee etenemään. Että heidän vaaliohjelmansa kulminoitu nimenomaan kysymykseen siitä, että pitäisikö tietyt maat, erityisesti näitä Euroopan kriisimaat, heittää ulos euroalueelta ja sitä kautta sitten vakauttaa tämä euroalue. Jos tämä kriisi pitkittyy, ja siihen ei saada sitten, ja varsinkin sitten, jos joudutaan tekemään sellaisia poliittisia päätöksiä, joihin tämä AfD omassa toiminnassaan kritiikkinsä kohdisti, eli esimerkiksi velkojen uudelleenjärjestely, velkojen anteeksi antaminen, mahdollisesti jopa sitten nämä euroalueen velkakirjat, niin silloin tietysti on mahdollista, että tämä AfD tulee säilymään poliittisella kartalla pitkäänkin. Jos taas sitten kriisi saadaan ratkaistua siten, että tämä saadaan hallintaan ja sitten ei tarvita esimerkiksi kovin rajuja sopeuttamistoimia, niin silloin todennäköisesti tämän puolueen kannatus tulee vähitellen hiipumaan, ellei he löydä sitten jotain uutta teemaa, jota he lähtevät viemään sitten eteenpäin tämän eurokriittisyyden nimissä.
Näin totesi yliopiston lehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta.
Havukkaa on ajattelija. Sata lasissa. Kansanmies. Mun ainoat 30 minsaa. Taivaan tulet. Neljäs tie. Everlast. Kirveellä töitä. Tule mukaan kotimaisen draaman huippusyksyyn Ylen kanavilla. TV:ssä, radiossa ja netissä.
Näen syksyn saapuvan. Olen sinun haluathan.
Yle Draama. Palasia elämästäsi.
liikennetiedotekorjaustilanteeseen tiellä 9 Tampereella, tarkempi paikka Karkuvuoren tunneli. Tietyö, poikkeavat kaistajärjestelyt tunnelin korjaustyö menossa. Helsingin suuntaan johtavassa tunnelissa vain yksi kaista käytössä. Ajoneuvon suurin sallittu leveys Helsingin suuntaan 3,5 metriä ja nopeusrajoitus 50 km/h. Tämä siis tiellä 9 Tampereella, tarkempi paikka Karkuvuoren tunneli. Kello on 14.23. Tuota pika-ajantasassa puhutaan selviytymisestä. Kauhajoen traagisista koulusurmista on tänään kulunut 5 vuotta. Kuulemme myöskin asiaa levottomista jaloista, ja nämä levottomat jalat eivät liity mitenkään musiikkiin. Luvassa on myöskin lähetyksen loppupuolella tietokonemuistoja vuosien varrelta, mutta seuraavaksi yle.fi, Kati Lahtinen.
Mä olen kirjoittanut tänne, että säätä urheilua ja utuisia. Tämä on varmaan uutisia.
Juontajat ovat utuisia.
Mutta se on nyt sitten loppu, se Lapin kesä. Ennätyksellisen pitkä Lapin kesä on päättynyt. Terminen kesä päättyi suurimmassa osassa Lappia poikkeuksellisen myöhään, eli 20. syyskuuta. Ja kaiken kaikkiaan kesä Lapissa ei ole ollut näin pitkä ainakaan 50 vuoteen, koska kesä myös alkoi normaalia aikaisemmin. Ja tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa?
En uskalla edes arvata.
Tämä tarkoittaa sitä, että jos vielä tulee semmoinen oikein lämmin jakso, semmoinen mitä me kutsutaan intiaanikesäksi, niin nyt sitä voi sitten oikeasti kutsua intiaanikesäksi, koska alkaakseen intiaanikesä vaatii termisen kesän päättymisen, ja Lapin kohdalta se on nyt tapahtunut. Muun maan osalta vielä vähän tarkistellaan noita tuloksia, että miten ne menivät. Ja minä olen tämän intiaanikesä, terminen kesä vaihtelu, niin sen olen Matti Huutoselta tarkistanut, joten olen tässä oikeassa.
Ja minä olen tämän luennon kuullut monta kertaa. Hyvä, että sen kuulivat kuuntelijat.
Kaikki ovat sen nyt kuulleet. Sitten tässä on annettu viime aikoina hirveästi hehkutusta lentisjoukkueelle ja susijengille ja kaikille sellaiselle, mutta saattaapa olla, että Suomen ylivoimaisin palloilija koskaan on Riikka Välilä. 9 arvokisamitaalia, 18 Suomen mestaruutta 4 palloilulajista, olympialaisten pistepörssin ykkönen, MM-kisojen pistepörssin ykkönen, Hall of Fame-paikka. Riikka Välilä, entinen Nieminen.
Meinasin juuri sanoa, että oma suku on Nieminen, jos joku miettii, että kuka.
Yle Keski-Suomen haastattelussa hän toteaa, että totesin, että ikää rupeaa olemaan, jos haluan pelata, niin se on tehtävä nyt. Ja hän on palannut kiekkokaukaloon ja pelaa Jypin riveissä.
Näin on kuultu, se on hieno homma.
Tosi hieno homma. Kyllä, ja Yle Keski-Suomen sivuilla on siis Riikka Välilän haastattelu. Oulussa sähkömyynti aloittaa aurinkosähkökokeilun, jossa kotitaloudet tuottavat sähköä myös sähkölaitoksen verkkoon ja ylijäämäsähkön asiakkaat myyvät sähköyhtiölle. Tällainen kokeilu siis käynnistyy. Tämä on Saksasta tuttu malli ja nyt tätä kokeillaan Oulussa. Suosittelen lukemaan sen Yle Oulun sivuilta. Ja sitten Tampereelta tietoa, että tunnelin rakentamista, ja nyt puhutaan Rantaväylän tunnelista, ei voi estää valituksilla. Päätös on lainvoimainen, sanoo Tampereen kaupungin lakimies Jouko Aarnio. Ja hän arvelee, että vielä ehkä koitetaan laittaa kapularattaisiin muun muassa hallinto-oikeuteen valittamalla, mutta ei se nyt sitten oikein onnistu.
Selvä. Näihin sanoihin.
Että kyllä se etenee.
Kiitoksia, Kati.
Tämä on Ajan tasa.
Lintukoto. Sellainenhan Suomen ajateltiin olevan ennen Jokelan koulusurmia marraskuussa 2007, mutta viimeistään Kauhajoen koulusurmien jälkeen vain runsaat 10 kuukautta Jokelaa myöhemmin tuo illuusio turvassa olemisesta oli varmasti meiltä monelta ikuisesti kadonnut. Tänään kansainväliset tutkijat ovat koolla Oslossa, jossa he vaihtavat kokemuksia joukkosurmista selviytymisestä. Ainakin Kauhajoen ja Jokelan opiskelijaseurannan perusteella näyttäisi siltä, että tapahtuman kokeneet ovat selviytyneet siitä ennemmin tai myöhemmin hyvin. Tänään Kauhajoen traagisista tapahtumista on siis kulunut päivälleen 5 vuotta. Kun aikaa on kulunut, myös kokemus tapahtumien läheisyydestä tai kaukaisuudesta koetaan jo eri tavoin. Psykologi Tuija Turunen.
Se aika on mennyt ihan hirveän nopeasti, että se tuntuu todellakin, että siitä, että miten voi olla, että siitä on jo 5 vuotta, mutta eri ihmiset kokee sen eri mittaisena aikana. Voi todella tuntua myös niin päin, että siitä on kauan aikaa, mutta varmasti niille, jotka siinä paljon on ollut mukana tai on sen lähellä kokenut, niin se aika on mennyt nopeasti.
Psykologina ja kriisi- ja traumapsykoterapeuttina olet ollut tämän selviämisen kanssa tekemisissä ja pyrkinyt ihmisiä siihen auttamaan. Onko sillä väliä, että kun puhutaan esimerkiksi Uuttojasta ja Kauhajoista ja Jokelasta, että nämä uhrimäärät on hieman erilaisia?
On sillä tietenkin väliä, onneksi meillä, siis onnettomuudesta meillä oli vähemmän uhreja, mutta että totta kai sillä, että sitä autettavan määrä, autettavien ihmisten määrä lukumääräisesti on suuri siellä Norjassa, paljon suurempi kuin meillä täällä, että mä sanoisin, että kuitenkin niitä traumatisoituneita, välillisesti traumatisoituneita oli todella paljon ihan sen takia, että Jokela tapahtui vain 10 kuukautta ennen Kauhajokea ja Jokela jo jätti jälkeensä niin kuin semmoisen haavoittuvuuden tunteen, että Suomessakin voi tämmöistä tapahtua ja sitten moni kuitenkin ajatteli, että se oli yksittäistapaus. Ja sitten kun Kauhajoki tapahtui niin lyhyen ajan, vajaan vuoden jälkeen, niin se turvantunne meni Suomessa ihan eri tavalla. Et sillä lailla voisi kyllä verrata, että se niin kuin semmoinen epävarmuus ja pelko siitä, että tapahtuuko vielä, niin kyllähän se oli niin kuin valtakunnallinen ja sinällään niin kuin äärettömän suuri tragedia. Ja sitten mä ajattelisin, että yksilötasolla niin ei sillä ole väliä, että kuinka monta siinä kuolee, jos oman läheisensä menettää, että se äkillinen ja erityisesti väkivallan uhrien omaisten selviytyminen on aivan omanlaisensa prosessi ja se on aina ihan kamalaa, vaikka menettää läheisensä väkivallan tai rikoksen niin kuin seurauksena, että onko niitä monta. Toki aina sitten lisää myös riskiä häiriöille se, että jos on kuollut uhreja paljon.
Nyt kun 5 vuotta olet tämän Kauhajoen kanssa ollut tekemisissä, niin voiko sanoa, että 5 vuodessa ihmiset, jotka oli siellä silloin siellä rakennuksessa tai hyvin läheisesti tämän tapahtumien kanssa tekemisissä, niin he on päässyt yli tästä?
Se ylipääseminen on aina vähän semmoinen vaikea termi, että mitä lasketaan, että on päässyt yli. Että elämä on jatkunut ja varmasti suurin osa, ja meidän tutkimuksenkin mukaan suurin osa opiskelijoista on selviytynyt niin, että mitään niin kuin psyykkistä häiriötä ei ole tullut ja elämänlaatu on hyvä. Eli se toipuminen on todennäköistä pitkän ajan kuluessa ja suurin osa selviytyy niin kuin läheisten tuen turvin. Mutta kyllähän elämä muuttuu ja jäljen se jättää ja aina sen muistaa, se kulkee osana sitä omaa elämän historiaa ja omaa elämän tarinaa varmasti jokaisella, joka siellä paikalla oli tai joka välillisesti tai sitten menetti läheisensä. Eli ihan riippuen siitä, mitä itselle siinä tapahtui, niin kyllä sitä niin kuin aina mukanansa kantaa. Mä ajattelin, että toipumisen yksi määritelmä voisi olla se, että sitä uskaltaa ajatella ja se ei liikaa vaivaa, eikä se liikaa vie psyykkistä energiaa, vaan että siinä elämässä mennään eteenpäin niin, että tapahtuu mukavia asioita ja pystyy nauttimaan elämästä siitä huolimatta, että tämä tapahtui. On myös mahdollista, että tapahtuu tämmöistä posttraumaattista kasvua, eli sitten kun aikaa on kulunut ja se tapahtuma on jäsentynyt osaksi sitä omaa elämänhistoriaa, niin jotkut kokee myöskin sen, että on löytänyt itsestään semmoista vahvuutta tai kokee sen, että on pystynyt selviytymään näinkin hirveästä asiasta. Mutta tässä mä sanoisin, että sitten taas nämä, jotka menettää sen läheisensä, niin he on erityisasemassa. Että sitä mä sanoisin, että onko mahdollista sitä ikinä hyväksyä ja tarviikokaan semmoista hyväksyä, mutta että sen menetyksen kanssa pitää vaan sitten jotenkin osata päästä eteenpäin. Ja se on se rankka tie.
Teidän näissä tutkimustuloksissa on vertailtu myös Jokelaa ja Kauhajokea. Onko näissä jotain eroavaisuuksia sillä tavalla, että kuinka moni esimerkiksi traumatisoitui tai kuinka moni tarvitsi apua?
On niissä jonkun verran, mutta ei hirveän samantyyppiset niin kuin ne toipumiskuviot on ja se toipumismalli on. Jokelassa oli enemmän niitä, jotka oli suoraan hengenvaarassa, eli me puhutaan altistuksesta ja altistuksen määrästä, että mitä he joutuivat kokemaan siellä, ja he olivat myös iältään nuorempia. Ja ehkä tästä johtuen sitten pikkusen hitaampaa on ollut toipuminen siellä, mutta ei siinä merkittävää eroa ole. Että käytännössä nämä on hyvin universaaleja ilmiöitä, se myöskin ihan kansainvälisiin tutkimuksiin verrattavissa olevia, että kuinka suuri osa saa semmoisia vakava-asteisia oireita, ja suurin osa kuitenkin sitten tässä seurannan aikana toipuu.
Kun ynnätään näitä jälkihoitoa, niin voiko sanoa, että mitä näistä tapahtumista on opittu? Kauhajoen ja Jokelan välillä oli kuitenkin niin lyhyt aika, 10 kuukautta, että pystyttiinkö siinä ajassa jotakin oppimaan?
Kyllä, toki pystyttiin, ja se oli meillä etu sitten se, että meitä oli kuitenkin useampi, jotka oli ollut Jokelassa mukana siinä akuuttivaiheessa, eli me niin kuin tiedettiin suunnilleen, mitä on odotettavissa, kun Kauhajoelle mentiin. Ja tiedettiin, mikä siellä oli toiminut, mitä oli tehty, miten oli käynnistetty jälkihoito. Eli näitä Jokelan kokemuksia hyödynnettiin ja sitten kehitettiin edelleen. Ihan käytännön esimerkkinä se, että he koki, että läheisten lisäksi niin opettajat oli se tärkeä tuen lähde. Me pystyttiin opettajia vahvistamaan siitä, että te olette oikeasti hirveän tärkeitä ja nyt on tärkeää pitää itsestä huolta, että jaksatte kannatella myös niitä opiskelijoita. Että kyllä tässä niin kuin paljon ehdittiin 10 kuukaudessa. Ja nythän meidän tarkoitus sitten onkin siirtää näitä taas meidän kokemuksia eteenpäin, että sitten mahdollisesti oli sitten Suomessa tai muualla maailmassa, niin pystytään aina oppimaan edellisestä.
Tuija Turunen, teet parhaillaan väitöskirjaa näihin Kauhajoen tapahtumiin liittyen. Ja sen väitöskirjan ilmeisesti lopputulema on kuitenkin semmoinen positiivisväritteinen.
No tämän koko projektin lopputulema on suhteellisen positiivinen, eli se, että me pystytään olettamaan, että suurin osa selviytyy, kun heitä tuetaan. Ja se tuki, tärkein tuki tulee läheisiltä ihmisiltä. Että sen ylitte ei mene mikään, että silloin kun jotain pahaa tapahtuu, niin silloin meidän omat ihmiset, meidän lähimmät perheet ja vanhemmat ja sisarukset on kaikista tärkeimpiä tuen antajia. Ja sitten vasta tulee ammattiauttajat.
Näin sanoi psykologi Tuija Turunen. Toimittajana edellä oli Anne Rahjola.
Tämä on Ajan tasa. Yle, Radio Suomi.
14.34 on kello, Ajan tasa, kuuntelette. Levottomat jalat tuo monelle mieleen ilmeisesti lähinnä rockyhtyä Hassisen Koneen, mutta levottomissa jaloissa on oikeasti kyse myös paljon vakavammasta asiasta. Levottomat jalat on nimittäin oireyhtymä, josta kärsii Suomessa 5-10% ihmisistä. Tästä sairaudesta on tullut kertomaan toimittaja Levottomat jalat ry:n varapuheenjohtaja Sirkku Nyström. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Koska niin kuin totesin jo, aihe ei välttämättä ole kovin monelle hirveän tuttu, niin mitä levottomilla jaloilla tarkoitetaan? Minkälainen sairaus se on?
Se on sellainen sairaus, joka on tunnettu jo 1600-luvulta, mutta siihen ei ole löydetty hoitoa ennen kuin vasta viime kymmeninä vuosina. Ja silloin on niin kuin paljastunut, että se on neurologinen sairaus. Että se ei ole semmoinen, että liikut liikaa tai liian vähän ja kävelet huonosti, vaan ylimalkaan. Että se on osittain periytyvä ja sen parhaiten tunnistaa siitä, että kun yrittää istua yhdessä kohti tai maata sängyssään, niin sitten jalat alkaa liikkua tai ne on semmoinen epämääräinen olo, levoton, epämiellyttävä olo. Ja se helpottaa, kun niitä jalkoja sitten siirtää paikasta toiseen. Siitä se tulee, ne on levottomat.
Ja tämä asia ei olisi liian yksinkertainen, niin ilmeisesti tämä ilmenee hyvinkin monella eri tavalla, eli tämä tauti voi olla monenlainen.
Siis se taudin oireet on kyllä samanlaiset, mutta sen asteet vaihtelee tosi paljon. Että sanotaan, että se on niin kuin vanhoilla ihmisillä, on ainakin 15% vanhojen ihmisten tämmöisestä huono-unisuudesta johtuu siitä, että heillä on levottomat jalat. Että se on semmoinen oireyhtymä, joka pahenee iän myötä, jos se on tullakseen. Mutta sitä voi esiintyä myös raskauden loppuvaiheessa, koska siihen liittyy myös jossakin määrin, kuinka paljon ihmisillä on rautaa veressään. Mutta että siis se semmoinen peruslevottomat jalat on kyllä ihan oikea sairaus ja se on aika helppo sitten tunnistaa.
Onko kyseessä siis, mainitsit raskauden, mutta muuten niin puhutaanko siis seniorikansalaisten
sairaudesta? Ei, se voi olla ihan lapsillakin. Sitä on niin kuin, se on semmoista itäsuomalaista tautiperimää. Että esimerkiksi minun suvussani, niin kuin äidin suvussa, melkein joka toisella on levottomat jalat, jos ei useammalla. Että kun rupeaa kyselemään, niin ai juu, kuulit, sitä se varmaan on.
Hmm. Tuo kuulostaa hiukan siltä, että tulee mieleen, en tiedä miksi, Parkinsonin tauti, jonkun sortin lievä versio.
Sinä olet varmaan lukenut jostakin etukäteisinformaatiosta, että levottomia jalkoja lääkitään semmoisilla lääkkeillä, joita käytetään myös Parkinsonin taudissa. Mutta levottomat jalat on eri sairaus ja siis jos käytetään tämmöistä aivokuvausta, niin se reagoi ihan eri paikassa aivoissa. Mutta siis lääkkeet ovat osittain samoja, mutta huomattavasti pienempinä annoksina. Et kun Parkinsonismi annetaan 10 milligrammaa, niin levottomien jalkoihin annetaan 0,18 tai jotain sen sellaista ja se riittää.
Niin, Sirkku Nyström, lääkkeet, tehoavatko ne? Onko tämä
sellainen
sairaus?
Kyllä ainakin minulla tehoavat. Mutta tiedän ihmisiä, jotka siis saavat semmoisen, mitenkä se nyt sanotaan, augmentaation, joka tarkoittaa sitä, että se lääke alkaa aiheuttaa niitä samoja oireita. Sitten pitää vaihtaa lääkettä. Että kyllä se suurimmalle osalle tehoaa.
Ja sinulle siis tehoaa, mutta lähdetään sieltä alusta kuitenkin sinun tapauksessa se liikkeelle. Mistä tulit ajatelleeksi? Minkälaisista oireista, että jostain tällaisesta voisi olla kyse?
Minä kysyin kerran yhdeltä lääkäriasemalla lääkäriltä, että mitähän nämä nyt olisi nämä oireet, kun jotenkin jalkoja kihelmöi ja on semmoinen huono olo ja pitää tuota liikehtiä. Niin se mies katsoi minua silleen viisaasti ja sanoi, että kuulkaa rouva tuossa teidän iässänne. Sitten minulta meni varmaan tunti ennen kuin minä keksin, mitä minun olisi pitänyt hänelle sanoa. Että olisitteko samaa mieltä, jos minä olisin ollut mies? Sanoisitteko, että kuulkaa herra tuossa teidän iässänne? Tämä on aika yleinen naisilla, mutta on sitä miehilläkin, mutta epäillään, että naiset kertoo siitä herkemmin lääkärille. Mutta jos haluat tietää, mistä minä sen tiedon varsinaisesti sain, oli siis tämä samainen Yleisradio. Niin täällä oli sellainen ohjelma, jossa viikon lääkäri tai muu vastaava esitteli aina jotakin sairautta. Minä kuulin, kuinka tuota Markku Partinen selitti, että tällainen ja tällainen sairaus. Sä pysähdyin niille sijoilleni ja ihmettelin, että tämähän on kuin minä. Mitä siitä se löytyy.
Mitä se sitten näkyy sinun elämässäsi, jos sitä hoida? Minkälaisia oireita?
Siis se näkyy iltapuolella päivää. Mulla alkaa oirehtia jo joskus 4-5 aikaan. Siis jalkoihin tulee semmoinen vähän inhottava olo ja silloin mun pitää heti ottaa lääkkeet. Mä otan yleensä siis tiettyyn aikaan. Mutta jos mulla ei ole lääkkeitä, niin se inhottava olo, siis se on semmoinen kihelmöivä, kiilimoiva. Savolainen sanoisi, että jalat ei saa sijojaan. Niitä pitää koko ajan liikutella. Ja mulla tulee suorastaan semmoista kipua. Se osaa olla tosi, tosi paha se kipu. Ja mä en nuku ollenkaan, jos minä en saa lääkkeitä. Että mä oon täysin riippuvainen siitä lääkkeestä.
Eli lakanat ovat solmussa.
Oi, lakanat olivat solmussa jo lapsena, koska mä oon niitä, joilla se on ollut ilmeisesti syntymälahjana. Mutta siis se on pahentunut. Sanotaan, että se yleensä 3-40 välillä se pahenee ja sitten ihmiset yleensä havahtuu, että tässä on nyt jotain. Mutta aika moni selviää sitten semmoisella, että ne kävelee, ne ottaa kylmiä kylpyjä tai kuumia kylpyjä. Et siis tässä tulee juuri se, että se sairaus on aika moniasteista, että kaikilla ei ole niin vakava. Et sanotaan, että 2-3% niistä, joilla on levottomat jalat, niin se on todella niinku paha. Ja minä kyllä kuulun niihin.
Itä-suomalaisesta tautiperimästä puhuit, tämä on siis perinnöllinen.
Siinä on, siis minä en ole tutkija, minä en osaa sanoa kuinka paljon se periytyy, mutta kyllä siinä on todennäköisyys, että jos äidillä ja isällä, jos äidillä on, niin kyllä niin kuin, oliko se, että joka toinen lapsista saa sen, että kyllä se niin kuin aika vahvasti periytyvä on, mutta sitä ei ole tarkkaan selvitetty, sitä jonkun verran tutkitaan. Pitäisi saada semmoisia niin kuin sukulinjoja, joissa selvitettäisiin.
Ilmeisesti aika yleisestä vaivasta kyse, vaikka siitä paljon puhutaan ainakin tämän teidän tiedotteiden mukaan, joka yhdistys on lähettänyt 5-10% ihmisistä kärsii näistä oireista, eli siis käytännössä yhtä moni kuin kärsii migreenistä.
Kyllä se on niin yleinen, joo.
Ottavatko lääkärit tämän vakavasti vai tuleeko yhdistykselle paljon ilmoituksia, että sai hullunpaperit samaan kauppaan?
No ei onneksi hullunpapereita siitä tule, mutta juuri tämmöinen, että kuulkaa älkää nyt liioitelko ja mitä te nyt oikein luulette. Mutta minä en osaa sanoa, mutta kyllä siis se tietoisuus on lisääntynyt, mutta se on siis 20-30 vuotta, jona aikana siitä on alettu oikeasti puhua. Et sitä ennen se ei kyllä niin kuin ollut erityisemmän tunnettu ja kyllä sitä vieläkin, niin kuin, mä luulen, että sitä esimerkiksi lääkäripäivillä siitä voi olla tämmöisiä tietoiskuja. Että tämmöiset asiathan leviää niin kuin hiljalleen, kun tämä ei ole mikään kansansairaus. Niin se ei ole sillä tavalla kiinnostava, mutta se on esimerkiksi niin kuin unen... Ja unen laadun kannalta aivan olennainen, että jos ihmisellä on levottomat jalat, niin hänen unensa laatu on ihan onnetonta.
Niin, ja se vaikuttaa tietysti sitten lähtökohtaisesti ensinnäkin elämänlaatu, ja sitten kun ei nuku, niin sitten alkaa vaikuttaa jo ihan terveydellisiä asioita sitä kautta.
Juu. Ja muistamiseen ja pitkään pinnaan, joka lyhenee ja niin edelleen.
Meneekö se sitten käytännössä niin sinulla, kun sanot, että käytät lääkkeitä ja ne tehoavat, että sen oireet sitten häipyvät vaan lääkkeet ottamalla?
Joo. Siis mä selviän, niin kun mä vaan muistan ottaa ne lääkkeet, niin mulla ei ole mitään hätää. Mutta kyllä minä olen aika monia lääkkeitä kokeillut ja aika monia lääkkeitä joutunut sillä lailla titraamaan, eli etsimään niitä oikeita annostuksia, koska ne dopamiinilääkkeet on sitten, jos ne menee yli, niin sitten rupeaa niin kuin saamaan sivuoireita. Ja niitäkin pitäisi välttää. Ja sanotaan, että levottomat jalat on sellainen sairaus, että lääkefirmat ei ole kauhean kiinnostuneita. Meitä on liian vähän, että siis markkinoilta poistetaan lääkkeitä ihan tolleen tosta vaan. Siis just näitä pieniä pitoisuuksia tai näitä 1 milligrammaa ja tämmöisiä. No ei niitä tarvitse, kun Parkinsonismin sairastavia on niin paljon enemmän. Et se on aika tylsä juttu, että huomaa sitten, että taas pitää niinku ruveta jakamaan tämmöisiä depotabletteja, joka on ehdottomasti kielletty, mutta ei voi syödä 4, kun 2kin riittäisi tai 2,5. Että tämä on niinku sitä semmoista arkikiusaa esimerkiksi mun elämässä. En tiedä, miten muut selviää.
Tässä on nyt Levottomat jalat ry:n varapuheenjohtaja Sirkku Nyström haarukoitu tätä sairautta, mutta aina nyt kun tuolla radioääressä on varmaan ihmisiä, jotka miettivät, että onko minulla nyt ja voisiko tämä olla, niin minkälaisiin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota? Osaatko antaa yhtään sellaista, mitä sitä voisi haarukoida?
No on olemassa sellaiset niin kuin 4 tunnistettavaa oiretta, että yksi on se, että iltapuolella päivään tai illalla Niin tulee jalkoihin semmoisia epämiellyttäviä tuntemuksia, erilaisia. Joku sanoo, että on niin kuin Coca-Colaa suonissa. Ja sitten se tuntemus helpottaa, kun jalkoja liikuttaa. Ja sitten nimenomaan se, että se on illalla, että harvoin päivällä, jollei sitten on jo vähän paha tapaus, jolloin esimerkiksi luennolla istuessa on semmoinen, että jalkoja pitää koko ajan liikutella. Tahikka seminaarissa. Teatterissa sen huomaa oikein hyvin, kun jos joku vääntelehtii penkissä. Ilta, liikehtiminen, epämiellyttävät tunteet. Ja sitten kyllä kannattaa niin kuin hankkiutua lääkäriä ja kertoa siis, että tämmöistä on. Ja sitten lääkäri selvittää sen, että onko kysymys levottomista jaloista vai jostakin muusta, koska on tiettyjä sairauksia, jotka tuottaa samantapaisia oireita. Mutta kyllä jos niin kuin tämmöistä on, että ei niin sanotusti jalat saa sijojaan, niin kyllä kannattaa kysellä. Ei sitä tarvitse kärsiä.
Ja tämä on sellainen päivä, että yhdistykseni tästä asiasta tiedottaa. Mistä kautta muualta kuin lääkäriltä saa tietoa tästä aiheesta?
No sitten yhdistykseltä saa. Se löytyy netistä Uniliitto ja Levottomat jalat. Ja ihan vaan googlailemalla Levottomat jalat, niin kyllä siellä on aika paljon tietoa.
Tämä on yksi sun toinen tässä viime päivinä todennut. Sirkku Nyström, kiitoksia vierailusta Ajan tasassa.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Varttia vaille 3, eli 14.45 on kello. Menemme tietokoneiden pariin. Minkälaisia tunteita sana tietokone sinussa herättää? Vihaa kenties, epätoivoa, iloa, euforiaa vai kenties rakkaita muistoja menneiltä ajoilta? Monelle tietokone on enemmän kuin pelkkä työväline. Tietokone voi olla se rakkain harrastusväline, jonka parissa vietetty aika on synnyttänyt joissakin nostalgisia ja tunteita herättäviä muistoja. Tietotekniikan äänet, hajut, kokemukset ja trendit kootaan yksiin kansiin Porissa. Yle Satakunta painuu näiden tietokonemuistojen syövereihin. Seuraavaksi kuultavat muistut on poimittu Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin kyselystä, jolla kerätään tietokoneharrastajien muistoja menneiltä ajoilta.
Uuden koneen tuoksu on parasta, mitä tiedän. Se tarkoittaa uutta alkua, tutustumista ja toimivuutta. Juuri käynnistyvä sähköinen kuvaputkimonitori Kuvaputki TV tuoksuu kummallisen ihanalle. Muistan lapsena liiskanneeni kasvoni kiinni käynnistyvään televisioon ja antanut sen sähköistää tukkani. Se tuoksu on hyvin kotoisa.
Hauskin oli se ensimmäisten modeemien valintaääni, kaipaan sitä joskus. Se oli niin konkreettinen merkki siitä, että oli juuri siirtymässä maailmanlaajuiseen verkkoon.
Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta, joka tulee mieleen, on, että hyvin ahdistavissa tai jännittävissä unissa lainausmerkeissä painan jotenkin eskiä, jolloin unen saa pauselle ja pääsee sen päämenuun. Tässä unen voi halutessaan esimerkiksi tallentaa tai lopettaa.
Amiga 300. Harmaa laatikko, jonka nopiseva näppis piti loppuvaiheessa tukea seinää vasten ja käynnistää kynällä. Pelejä pelatakseen piti osata käyttää ohjauskieltä, josta emme siskojen kanssa ymmärtäneet mitään. Tuntui ihmeeltä, että muutamalla kirjaimella sai koko pelien kirjon valumaan pitkin näyttöä. Oi Amiga!
Tetris, yhtä suuri kuin Säkkijärven polkka PC-piipperillä. Lähtemätön assosiaatio. Säkkijärven polkan kuuleminen herättää aina hingun pelata Tetristä, ja Tetriksen taustalla kuulen aina tuon piipperin.
Aikoinaan lopetin Tetriksen pelaamisen, kun olin unessani syvässä kuilussa, johon putoili eri kokoisia ja muotoisia laatikoita, jotka piti saada sopimaan kuilun pohjalle.
Edellä kuullut tarinat ja muistot on poimittu Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin käynnistämän tutkimushankkeen kyselystä, jossa tietokoneharrastajat ovat kertoneet kotikoneiden käyttöön liittyviä kokemuksiaan. Vastausten avulla pyritään ymmärtämään paremmin sitä, miten nykyiset tietokoneiden käyttökulttuurit ja ilmiöt ovat syntyneet ja kehittyneet. Kyseessä on Turun yliopiston järjestyksessään kolmas aihetta koskeva tutkimus. Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin dosentin Petri Saarikosken mukaan uusimmassa kyselyssä pyritään selvittämään tietokoneharrastuksen kehittymistä 2000-luvulla.
2000-luvun alussa elettiin sellaista kiinnostavaa vaihetta kaikin puolin, eli silloinhan, niin kuin sanotaan, jos katsoo ihan niin kuin tilastoja, niin siinä vaiheessa tietokoneet oli jo käytännössä joka kotitaloudessa. Kaikki käyttivät niitä ihan niin kuin ikäpolvesta riippumatta. Ne käyttömuodot kyllä vaihtelivat hyvin paljon, eli tosiaan monilla se tarkoitti vaan tosiaan tekstin käsittelyä, sähköpostin lähettämistä sun muuta. Mutta vastaavasti niin tosiaan nämä aikaisemmin 80-90-luvulla syntyneet erilaiset harrastuskulttuurin ilmiöt alkaen ihan ohjelmoinnista, grafiikan, musiikin tekemisestä ja niin edelleen, niin ne elivät tämmöistä hyvin tyypillistä niin kuin murroskautta. Ne kehittyivät edelleen ja väkeä alkoi yhä enemmän liikkua näissä piireissä, ja tästä syntyi myös ehkä tämmöinen myös sosiaalinen kiinnostus siihen, että haluttiin tallentaa myös tähän ilmiön liittyviä muistoja ja kokemuksia ja muuta vastaavaa. Ja tässä yhteydessä tosiaan tehtiin tämmöinen, tähän mun väitöskirjankin liittyen, tämmöinen erittäin laaja kysely, jossa näitä kokemuksia, tunteita yritettiin kartoittaa, ja siitä saatiinkin ihan kelvollinen hyvä raportti. Tässä uudessa kyselyssä lähdetään liikenteeseen, sitten tullaan lähemmäs nykyaikaa ja katsotaan, että mitä on muuttunut ja mitä kaikkea tällä aikavälillä on sitten tosiaan tullut uutta ja ihmeellistä. Erityisesti ehkä tässä yhteydessä voin mainita sen, että siis sosiaalisen median tulo tuossa noin 5 vuotta sitten on erityisen paljon muuttanut tätä harrastusta ja näkynyt tietenkin myös muutenkin tässä arkipäivässä. Mutta tosiaan nämä vanhemmat harrastuskulttuurin ilmiöt ovat edelleenkin olemassa ja ne kehittyneet ja eläneet siinä sivussa.
Enää vastauksia on jo tullut. Lähes 1200 kappaletta. Mitä näistä vastauksista voidaan esimerkiksi sukupuolijakaumasta kertoa? Onko tietokoneilu yhä miesten alaa?
Joo, eli valtaosa vastaajista on tosiaan miehiä. Se oikeastaan sinällään vahvistaa tätä vanhaa toteamusta siitä, että aina kun puhutaan tietokoneen harrastamisesta tai muusta, niin se tuntuu olevan hyvin voimallisesti miesten ja poikien kenttää edelleenkin. Ja se, että vaikka tietokoneita ja tietoverkkoja käytetään tietenkin yhä laajemmin ja kaikissa yhteiskuntaryhmissä, niin edelleen tämmöinen vanhan harrastuskulttuurin leima näyttää edelleenkin olevan mukana tässä. Eli aika puhtaasti voi sanoa, että tämmöiset poikakerhotoiminta edelleenkin on hyvin vallalla, vaikka ikäkin alkaa monilla käyttäjillä olla jo jonkin verran.
Entä sitten kämmentietokoneiden ja älypuhelimien tulo markkinoille, millä tavalla se on muuttanut sitä tietokoneharrastusta?
Se on oikeastaan tuonut vaan tämmöisen oman hauskan pienen lisänsä siihen, eli aikaisemminkahan, jos puhutaan 2000-luvun alkua, niin silloin esimerkiksi kannettavat tietokoneet eivät olleet vielä niin hirveän yleisiä. Kannettavien tietokoneiden yleistyminen alkoi voimallisesti juuri tuohon aikaan, niin sitten siitä on siirrytty edelleen näihin kämmentietokoneisiin, kannettaviin älypuhelimiin sun muihin. Se on oikeastaan tehnyt harrastamista enemmän tämmöistä dynaamisempaa, nopeammin liikkuvaa, paikasta riippumatonta, mutta aika pitkälti ne samat sosiaaliset, kulttuuriset ikään kuin motiivit ovat myös toiminnan takana, että se on vaan tehnyt siitä aikaisempaa helpompaa ja tosiaan saavutettavampaa.
Ja tietenkin merkkiuskollisuus on yksi asia, josta tietokoneharrastuksen parissa puhutaan. Käytätkö Windowsia vai Applen tuotteita? Se on tietysti tämä iänikuinen kysymys. Näkyykö se vastauksessa?
Joo, eli tässä kyselyssä kans tosiaan hyvin pitkälti kyseltiin myös tämmöistä laiteuskollisuutta, joka kyllä niin kuin aineistosta tulee erittäin hyvin ilmi. Eli ne ihmiset, jotka ovat joskus aikoinaan esimerkiksi ihastuneet Applen tuotteisiin, niin ovat edelleenkin Applen kannattajia ja perustelevat sitä sitten myös tässä kyselyssä. Vastaavasti myös intohimoiset PC-harrastajat edelleenkin ovat tosiaan mukana tässä ja perustelevat näitä omia laitevalintojen välillä hyvinkin intohimoisella tavalla.
Tietokoneharrastus siis, vaikka koneet ja laitteet muuttuvat aika rajustikin, niin tietokoneharrastus jollain tapaa kuitenkin voidaan sanoa, että se on pysynyt samoilla uomilla.
Kyllä, näin voidaan sanoa. Eli tosiaan vaikka nämä muodot ovat muuttuneet jonkin verran näiden vuosikymmenten saatossa, niin tämmöisen tietynlainen historiallinen perusvire on edelleen siinä samasta. Ihmiset, nuoret ihmiset ja myös vähän vanhemmat, ne haluavat tehdä luovaa toimintaa näillä koneilla. Ne haluavat tehdä jotain uutta, erottautua, kilpailla, leikkiä. Ihan tämmöisiä perusinhimillisiä piirteitä, jotka nyt sattuvat vaan tapahtumaan teknologian ehdolla.
Tämä kysely on siis vielä kesken ja siihen voi vastata vielä. Kuinka kauan?
Lokakuun loppuun mennessä. Vastauksia pyydetään. Tämä raportti tästä valmistuu tuossa alkuvuodesta 2014, niin katsotaan tarkemmin sitten, että mitä uutta ja ihmeellistä olemme löytäneet.
Osaatko sinä laulaa? Minäpä osaan. Haluatko kuulla? Jänisistui maassa torkkuen. Mitä sulla on jäljellä, kun et enää hyppeele? Hyppää pois.
Tämä viimeksi äänessä ollut kaveri ei ollut toimittaja Jari Pelkonen, mutta Jari Pelkonen oli siis toimittanut tämän tietokonemuistoja koskeneen jutun. Nuorille nyt -kampanja on tietysti edelleen menossa ja tässä vaiheessa viikko on ollut tapana päivittää vähän kampanjan kuulumisia. Mennällä viikolla on otettu iso askel eteenpäin, kun hampurilaisravintolaketjut McDonald's ja Hesburger ovat lähteneet mukaan kampanjaan. McDonald's Oy:n 10 ravintolaa pääkaupunkiseudulla lupaavat ottaa haastatteluun yhteensä 40 sellaista nuorta, jolla ei ole aiempaa työkokemusta, ja antaa nuorille siis tällä tavalla mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Nämä haastattelut tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on työllistää kevään 2014 aikana 400 nuorta. McDonald's haastaa mukaan kampanjaan Suomen parhaat työpaikat-listauksen kärkisijoja pitävät suuret työpaikat eli Ikean, Diakor terveyspalvelut, Katri Antellin ja yliopiston apteekin teemalla annetaan nuorille mahdollisuus. Nuorille töitä nyt ohjelmassa syyskuun alussa haastateltiin toinen hampurilaisjätti eli Hesburger tai haastettiin mukaan ja Hesburger on vastannut haasteeseen ilmoittanut työllistävänsä loppuvuoden aikana 100 nuorta. Ja Hesburger puolestaan haastaa mukaan varamiespalvelun. Eli uusia työpaikkalupauksia nuorille on kuluneella viikolla saatu komeat 540. Ja neuvonta- ja ohjauspalvelusuunta jatkaa tasaisella linjalla. Tällä viikolla on saatu 46 yhteydenottoa, puolet chatin ja puolet lomakkeen kautta. Ja sitten sananen tästä illasta. TV1 kello 20, MOT. Tänä iltana aiheena Mannerheim. Marsalkasta tuli vastikään Juhani Suomen kirja, miksi MOT on Marskin jäljellä. Siitä on tullut kertomaan MOT:n tuottaja Renny Jokelin. Tervetuloa.
Hyvää iltapäivää.
Niin, miksi Mannerheim?
No MOT:han yleensä keskittyy erilaisiin rötöksiin ja väärinkäytöksiin, mutta myöskin tabuihin. Ja Mannerheim on yksi tabu, se mitä tapahtui 43-44 hänen johdollaan Mikkelissä. Voisi sanoa, että MOT:lle ei ole mikään pyhää.
Onko teille joku uusi näkökulma henkilöön? Luvalla sanoen aihehan on aika monen kertaan käsitelty.
No on aihe, henkilö on käsitelty vuosikymmenet, mutta siinä on jatkuvasti ollut jonkinlaista sordinoa päällä. Nyt itse asiassa kaksi uutta kirjaa ja yhden kenraaliluutnantin tutkimukset, niin tuo kuitenkin ainakin suuria kysymyksiä siihen, että oliko Mannerheim enää vuonna 1944 niin sanotusti kartalla, kun Neuvostoliiton suurhyökkäys tuli. Päämajan toiminnasta ei ole oikeasti tehty kunnollista tutkimusta.
Niin on puhuttu, että hän teki virheitä. Mitä virheitä Mannerheim teki?
No nämä tutkijat, jotka Motissa illalla esiintyvät, niin he korostavat sitä, että ensinnäkin Mannerheim ei uskonut, että Neuvostoliitto tekee suurhyökkäystä, vaan suuntaa kaiken toimintansa kohti Saksaa. Toinen oli se, että mikäli tämmöinen suurhyökkäys kuitenkin tulisi, niin se ei tulisi Kannaksen kautta. Tästä oli esimerkiksi Ryti oli ihan eri mieltä marsalkka Mannerheimin kanssa. Mannerheim luotti pitkään siihen, että itäisestä Karjalasta se hyökkäys tulee, ja se oli ihan selkeä virhearvio.
No, onko teillä MOTlla jotain uutta asiakirja-aineistoa?
No ei ole varsinaisesti meillä uutta asiakirja-aineistoa, mutta nämä tutkijat, joista siis Juhani Suomen kirjahan on 700-800-sivuinen, ja tuossa ohjelmassa esiintyy kenraaliluutnantti Heikki Koskelo, joka on nyt 7-8 vuotta tutkinut. Hän on itäisen Suomen maanpuolustusalueen entinen komentaja ja sitten maanpuolustus- tai sotakorkeakoulun entinen tutkija Pekka Visuri. Niin he perustavat uuden tyyppisiin asiakirjatutkimuksiin.
Tiedät varmaan, Renny Jokelin itsekin, että tästä varmaan keskustelu syntyy tästä ohjelmasta. Onko näiden tutkijoiden väitteellä nyt, tulevatko ne mustaamaan Mannerheimin maineen?
No ei varmasti mustaamaan, mutta toisaalta kaikki kritiikki, mikä Mannerheimia kohtaan tehdään, niin varmasti herättää tietyissä piireissä hermostuneisuutta tai sitten ihmetellä, miksi tämmöistä kritiikkiä, mutta nyt pitää korostaa sitä, että kyseessä ei ole minkäännäköiset vasemmistolaiset risupartaradikaalit, vaan henkilöt, jotka ovat tehneet hyvin mittavaa ja sotilaallisia uria. Ja on ehkä aikakin, että tästä tabusta tai tämmöistä suurta kunnioitusta herättäneestä marsalkasta, niin tulee vähän toisenkinlaista tietoa.
Ja sitä tulee siis illalla TV1 kello 20. Aiemman toimittajana on Kai Byyman. Renny Jokelin, kiitoksia.
Kiitos.
Ja tähän väliin sitten muistutus huomisesta aamupäivästä. Ajantasassa puhutaan huomenna Syyriasta ja Syyrian pakolaisista. Viime perjantainahan hallitus päätti, että Suomi ottaa vastaan 500 Syyrian pakolaista. Perussuomalaiset vastustavat päätöstä. Huomenna aamupäivän ajantasan vieraana perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho. Tämä ajantasa alkaa olla paketissa. Tämä lähetys on tietysti kuunneltavissa Yle Areenassa tästä eteenpäin. Jos vaikka levottomista jaloista haluatte tarkempaa tietoa ja juttu meni ohi, niin sieltä se sitten löytyy. Mutta nyt uutisia. Kiitoksia seurasta.